Bapa ce putaci ani povitrat me ce na fi. Amcha asumya Jesu Christu ce corpa. Deva so mogani povitrat me so ekvor tum ce so vehasu.
Tum cha
Jesu balkatai maja moga cha bhavano ani bhanino. Pasca festa cha atoleant ami asam. Jesu puna jivan zala. O sambram Aniki ami achasun asam. Puna zavanzalo Jesu amka tache noven jivi dita, tache shanti amka dita. Ani aicha vanjalanta ami paditam. Jesu aplya shisang berta tana samadhan tumka. Jesu chi in pahili utra samadhan tumka. Amcha jivitanti vivid sandarbani ami shanti samadhan ogdaitam. Amka Jesu chi shanti samadhan gars. Dadikun magia ya misaja pavitr bali danant samadhana chen dene amchen karn giyonko
darbda chakrat ya pustakan le amsa borosalo to tonto pedru chi ani zuangchi pat sodi nanzalo titlar lok sakad vis me saun salmaucha manta bandhavan yonu suru zalo tempolun pedru lokalagi manalaglo इज्रायलाच्या मनशानो तुम्ही अचवेशान कित्याक अजप जातात वा कितें तुमी आमचे दोळे लावन आसात आमी आमचे काशे पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सलोंग केलां काय कितें आब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक मैमवन केल्लो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता उची ताका तुमी नेकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चीत केल्ल्या वेळार बगेवंत आनी नितीवंत जावन आसलो ताका तुमी नाकारलो एका खुनेगाराक तुमकां सोड दिसय म्हूण तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयलो हाका तुमी साक्ष ताणें जेजूच्या नांवाचेर बावार्थ दवरले वरवीं तुमी ताका देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरल्या बवाटतान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकट जाणात तरी भावानो जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या पुर्वजांनी निणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कस सोसूंक जाय म्हूण सुमेज प्रवादे मुखांत्र आदीन सांगून दिल्लें ते परी सिद्ध जालें तुमी तर देवा थंय पाटी परतात तुमची पातकां पसून वेचे खातीर चिनी बदला तोळ सर्वेस परातय तुमकां बुजोवण्याचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो देवान आपल्या भगवंत प्रवादा मनीपाक सांगून दिले प्रमाणे ससंगती नव्यान असो काळ येसर जेजू सरकार आसूंक जाय कित्याक मोयसेन सांगलां म्हाका ताणें नेमल्या बरी तुमच्या भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस पद्दू तुमचे खातीर उपसयतलो तो सांगतलो तें खरें संगतीक तुमी काण दिसय आनी सो कोण त्या प्रवाद्या आयकना ताका देवाचे परचे मदलो भायर उडयजय खरेंच सामुएला द्वारी प्रवाचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसाच्या विशयान पयलेच परगट उलयल्यात तुमीच ह्या प्रवादीची भुरगीं आनी देवान तुमकां पुरुजा लागीं केल्ल्या सोल्याची हक्कदारां कित्याक आब्रामाक ताणें म्हळें तुजे संततेतावन संवसारांतल्यो सर कुळयो आशिर्वाद जोडतल्यो देखून तुमचे मदल्या हरेकल्यान आपलें कोटेपोन सांडून देवा थंय परतुच्या खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्या देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचेशी परत धाडला देवाचें उतारयें
तुझ्या आताच्या रसनाचे पुता तुझ्या तनी नेमलो आणि रुसलो सोमसा ताच्या पायांतला घालो तुझ्या आताच्या रसनाचे पुता तुझ्या धनी नेमलो आणि रुसलो सोमसा ताच्या पायांतला गालो सुरवे स्पुरा आमचा देवा नावते तुझे वोते महिमा तुझी वोळपावती सापीत केल्याय तुवे तुझा आतांच्या रसनांचे पुता तुझा धनी नेमलो आणि रुसलो ताच्या पायां तुला गालो तुवे केल्या विशाल मोळवा नेके त्रास देता तुझ्या केले ते काम वय पावता सु तुझ्या आतांच्या कृष्णांचे भूता तुझ्या द्रव्यो तानि रुसलो नो सोमसार त्वाच्या पायां पडा घालो
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी एम्माऊस टाऊन पाटी आयलेल्या शिस्तांनी तो वळवाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयंत आनी उंडो मरतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयंत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मदगत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता गाय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूं लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय हांवस तो, म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्लांक मांस आडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विसमीस पावले, सांगाता सत्मनुकू आनीकय दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. तांणी ताका इंगळ्यार बसिल्ले मसल्याचो एक कुडको दिलो, ताणें तो घेवन तांचे मुखार सुकेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूं लागलो, यस त्यो संगती तुमचे संगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवादाच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशीं कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलींच बरोवन आसा, क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातक्यांचो भक्षणाचो संदेश जेरुजलमतावन सुरू करून सर परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतर हे जेजू बळकथय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमचे कडेन एक हांवें सवाल विचारल्यार तुमची जाप कशी आसतली? तुमी कशी आहात विचारल्यार तुमी सगळे बरे आसात म्हणूंक आसूं पुरो. पूण तुमची जिणी कशी आसा म्हळ्यार सवाबार जाणांनी अशें सांगलें आसा, म्हजी जिणी तितली बरी ना, मतींत समाधान ना, एक जिवस जड जाल्ले बरी भोगता, पुलिंगोन चलती का नाम गाडी मरता मुसर वाचचें, असली जावाब आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणजे मनशाच्या जिवितांत शांती समाधान ना, बेजाराय भरल्या, दूख भरलां. बँकांत एकलो काम करतलो व्यक्ती एका स्वामीजे कडेन वसो न्हू अशें सांगता, म्हाका जिवीत सजड जाल्ले बरें भोगता, जिवितांत बोर. त्या बँकांतच काम, ते चॅकबूक, ते लॅजरां, तसो लोक, तेंचो कुटुंब, तेच लोकल ट्रेनीर पयन म्हाका पुरो जालां, जिनीस नाका म्हण भोगता. तेन्ना स्वामीजी ताका सांगता, तूं आयिल्लो बारीक बरें जालें. हिमालयांत हांव एक आश्रम बांदलां,
तुजे थंय सभासन म्हजे कडेन आयले, शांती समाधान ना म्हूण सांगा लागले. तांकां हांवें त्या आश्रयाक व्हरून गेलें, आश्रमाक, आनी थंयसर आतां ते संतोशान आसात, शांती समाधान आसात. तुंय वेता तर हांव तुका थंयसर आपोवन व्हरतां. हांव वेतां म्हणलो तो व्यक्ती. पूण तुवें आतां घरा वचूंक जाय, घरा मात तुवें सांगूं नजो हांव हांगा तान वेता म्हूण, कोणा कडेन सांगूं नजो. पूण एक दीस हांव तुका दितां, एक दीस तुज्या कामांत बँकांत तूं राव आनी तुज्या कुटुंबा सांगात राव, आनी दुसऱ्या दिसा तूं हांगासर ये आनी हांव तुका आपोवन व्हरतां. तो व्यक्ती गेलो. दुसऱ्या दिसा बँका कामाक गेलो. गेल्लोस मॅनेजराक मेळ्ळो आनी सांग लागलो, मॅनेजर तूं बारी बरो मनीस, तुज्या धर्मान म्हाका ह्या बँकांत काम मेळ्ळें, तुका अर्घां जावं. तेन्ना मॅनेजर त्या मनशाक कॅबिना भितर आपयता, हांवूय तुका आभारी जावन आसा, तुज्या तितलो कामाचो मनीस आसलेर न्ही म्हज्या बँकांत इतलें वेळार चलता, अशें ताका सांगून ताका च्या दिली आनी ताका बरें सुद्दां आसलें. आनी तो व्यक्ती त्या बँकांत काम करता आसतना कस्टमरा कडेन बऱ्या तरेन उलयलो आनी कस्टमर ताचे कडेन बरे कडेन उलोवन न्हू ताका कितें गिफ्ट हाडून दिलें, थंय संतोश पावलो. उपरांत घरा तो पाटी ताच्या कुटुंबाक वेता आसतना तो अखेरचो दीस जाले नमती, तो इल्लें फळ वस्तू गोडशें आपल्या पोतिनेक भुरग्यांक तो कान घेवन वेता आनी भुरग्यांक आनी पोतिनेक दिता. पोतिनेन भुरग्यांक बरो संतोश जालो, ताणें फळ वस्तू गोडशें हाडलें पडून आनी तांचे कडेन मोगान ती उलयतात आनी सांगात संजेर भायर जेवणाक म्हणून ती वेतात. आनी दुसरें आसा तो व्यक्ती स्वामीचे कडेन येता आनी तो तितलो उल्लासनातलो संतोशानातलो स्वामीजीक विचारता, कितें जालें तुका? ताका तो म्हणलो, म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या बँकांत जिनींत बदलल्या, नवें नवेंस दिसता. मॅनेजर म्हजे कडेन मोगान उलयलो आनी म्हजी पोती आनी भुरगीं मोगान उलयलीं, आतां म्हाका सोडून वचोंक तांकां सोडून वचोंक मोडना. वय मगाच्या भावनान भिनडो समाधान खंयसर आसा? समाधान आसा आमच्या भितरच. आनी केदना आमी हेरां थंय बरो संबंद दवरता, आमी एकसूदपण सोडन हेरां थंय बरसता, चड चड सुख दूख आमी उलयता, तेदना आमी थंय आमचो एकामेका आमचे कश्ट दूख वांटून घेता, तेदना आमच्या जिवितांत समाधान येता. अमेरिकांतल्या एका दाकट्यारान आपणास शियेतल्या पिडेस्तांची तपासणी करता आसतना तांची एक समिक्षा काडली आनी तांचे अभिप्राय जोडली. जर तर देव तुका भेटता आनी सांगता तुका कितें जाय तें विचार, हांव तुका दितां. जर देव तुका भेटता आनी सांगता तूं कितें जाय तें विचार, हांव दितां, तूं कितें विचारताय, तेन्ना 87% एशियांनी 7% लोकांनी आमकां शांती समाधान जाय म्हणून जवाब दिली. अभिग्रंथलो गांव आमी जाणा, ग्रेस्त गांव, ग्रेस्त मनीस जायतलो दुडू ग्रेस्त काय तांचे कडेन आसा, पूण तांचे कडेन शांती समाधान ना. जायतो लोक कावन्सिलरा कडेन सायकॅट्रा कडेन धांवतात समाधान जोडूंक, शांती जोडूंक, तांचें तें समाधान ना. ग्रेस्त काय दूड भंगार आमकां समाधान दिना. समाधान आमचे भितर आसा, पूण तें वापरूंक आमकां कळीत आसूंक जाय. आनी जेजू जावन आसा समाधानाचे हातेर, समाजाक आमकां प्रेरक तो जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, शिश जेजूक कुसार मारले उपरांत भियान तरतरले कामताले, कित्याक जेजू परीस आमकांय जातात कोण ना, आमकांय मारतात कोण ना, आमकांय कुसाचें मरण आसतलें म्हणत भियान दवरलें. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे शिश जेजूचेर पद्य न्हू भरवसो न्हू ताचे पाटल्या तांणी गेल्लें, तांचें कुटुंब तांणी सांडिल्लें, तांच्या शेतां बाटां तांचें सगळें आसपोदी सगळें सांडून जेजूच्या पाटल्यान ते गेल्ले. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत एक राज बांदतलो, ताच्या राजांत आमकां एक बरें स्थान मान आसतलें म्हण तांणी पत्यांनी दवरली. त्या दुखून ते 3 वर्सां जेजू सांगात आसले. पूण घेतना जेजूक तांणी जुदेवान धरले आनी कुर्सार मारलें की सगळ्यांक तांचें आलोचन तांचे पत्यांनी तांची बगणां कोसळ्ळीं, तांकां कितेंच नाम जालें, निराश ते जागले, भियेले ते. आतां ते कितें करतात, तांच्या पाटी मायगांवाक ती पयल्यांची रत्ती करूंक ते येता आसत. आनी कालच्या वांजेलांत आमी आयकलें, दोग सीस तांच्या मायगांवाक गालेल्याक एमोसच्या वाटेर वेता आसतना निराश जावन ते वेता आसतना जेजूस एक वॉट्सऍप बरी तांच्या संगाता येता आनी तांच्या मदगत तो उलोवन वेता. जेजूची वळख तांणी धरली ना, पण जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची उतरां तांकां शिकयता तेन्ना तांचे मोतीचे दोळे उजवाडतात, बावर्ताचे दोळे उजवाडतात, जेजूचेर पात येतात, बावर्त तितलो तांकां मेळटा की संपूर्ण तांची जिणी जेजूक समर्पण दितात. आनी आयच्या वंजलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे जेजूचे शिश्य दारांत आपूण भितर आसले भियान आसले एकाच परत जेजू येता समाधान तुमकां सांगता. म्हळ्यार तांकां त्या वेळार त्या घडये त्या शिशांक समाधान जाय जें आसलें, ते कंतीन बुडले बेजारान बुडले तांकां शांती समाधान जाय जें आसलें, आनी जेजू येता समाधान तुमकां सांगता. आनी जेजूचे ते पात येतात, समाधान मेळ्ळ्यानच तांची जिणी बदलावन जाता, ते धैर्यान भरतात घटायन भरतात. पेद्रू जेजूक नाकासलो, पेद्रू जेजू कोण विसरल्या वेळार तो कोण म्हाका हांव ज्ञाना म्हूण सांगलो. पेद्रू केदना ताच्या जिवितान समाधान मेळ्ळें की जेजू ताका भेटलो की जिवीत परिवर्तन जालें. जेजूकच हांव म्हजे जिणी समर्पण दितां, जेजूक जायल्लें मेळिल्लें तेन्स कुर्साचें मरण म्हाकाय मरण तो मुखार वेता. तो मास दुबावचो, तो मास येटीन ताका समाधान मेळ्ळें. जेजू तेचो पातयेलो व्हडलो मिशनरी जावंक पावलो आमच्याच भारत देश येवन जेजू खातीर तो मरण पावलो. अशें अरे एका शिशान ताणें केदना तांच्या बावर्ताचे दोळे उगडले की तेदना ताणें तांचे जिवीत जेजूक समर्पण दिलें, बदलावण जालें, तांच्या जिवितांत संतोश समाधान आयलो. आमच्या जिवितांत विविध संदर्भांनी आमी समाधान वगडायता, जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत झगडें जावन वा आमच्या पातकां दुवारी आमच्या नालिसाच्या सोबे वरवीं आम्हाला पियोने वरवीं वा इतर संगतींनी आमी आमचें शांती समाधान वगडयता, आमच्या मनशांतावन आमी पयस वेता. पूण केदना जेजूचेर जेजूचें समाधान आमकां मेळटा की तेदना आमचे बावर्ताचे दोळे उक्ते जातात, तेदना आमी जेजूक समर्पण दितात. आमी क्रिस्तांव कित्या खातीर आमकां ल्हान आसतना पवित्रान मेळ्ळा देतकून आमी क्रिस्तांव. पूण केदना बावर्ताचे दोळे उक्ते जाता तेदळ नीज क्रिस्तांव, तेदळ मात्र जेजूक संपूर्ण तरान वळखूंक आमकां छाती मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ मेळटा. ते देखून म्हाकाच्या भावना आनी भयणीनो समाधान जेजूतान आमी घेवया. आमचे थंय समाधान आसलें तें उक्तें करया. हेरां थंय सोड दोड सुखांत दुखांत आमी वांटेली जावया. आमचें समाधान हेरांक दिवया तेदना आमकां तांचे तां समाधान मेळटा. मात न्ही जेजू तें समाधान मेळटा, जेजू तेर बावर्त दरोवंक आमकां धैर्य बळ मेळटा, आनी तेदना आमच्या जिविताक एक अर्थ मेळटा. आनी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जड जायना, भागार आमच्या जिविताचो खरो अर्थ मेळटा आनी संतोश खरो मोग खरें समाधान आमकां मेळटा. असलें जिवीत जिवंक देव आमकां कृपा दिवंक म्हणजे आमी सजा बलिदानांत आमी मागया. आमेन.